svašta zovu srećo. Bože, šta ljudi zovu srećo? Sreće da nađemo sebe u Hristu. Jedini koji može da usreći čovjeka je onaj koji ima vlast nad životom i nad smrću. Ako živimo Hristom i ako smo u Hristu, jedina prava sreća je tu. Ako živimo Hristom na pravi način, onda ćemo biti srećni. Da se živi onako kako Gospod zapovijeda. Jedina prava sreća je kada živimo onakav život za kakav nas je Gospod stvorio.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobroveče, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na početku da poželimo dobrodošlicu našem večerašnjem gostu, protojereju Stavroforu Momčilu Krivokapiću, arhijerejskom namjesniku Bokokotorskom. Pomaže Bog, oče, dobrodošli.
Bog vam pomogao, bolje vas našao i nikom vam ništa ne mogu.
Za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja ocu Momčilu postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182. Oče, evo prvog pitanja za večeras naše slušateljke iz Tuzle, koja pita kako vama izgledaju ovi svakodnevni udar i na naše pastire Srpske pravoslavne crkve, posebno na visoko prosvećenog arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, i vađenje riječi iz konteksta i tražeći nečeg čega niti je bilo niti će biti, jer njegova širina je, kaže, davno prešla sve zemaljske vidike. Da li svi pravednici ovoga svijeta i Bogom izabrani ljudi moraju da prođu taj put?
Moraju da prođu taj put. Vrlo je važno što je baš ovako jedno pitanje postavljeno u ovom trenutku, jer nema dana kada me neko ne zaustavi i ne pita šta se ovo sad dešava. Pa naravno, mnogi su malo izbunjeni, s obzirom da upravo naša slušateljka izvlači, kaže kako se izvlače riječi iz konteksta, naravno. Kad se onako izmontirano na televiziji pogleda poneka mitropolitova izjava žustra, normalna stvar da može ona da djeluje tako malo i kad je snimljena pod neobičnim uglom, to je čisto demonizovanje određenih ličnosti. Na kraju krajeva, zar nisu za samo Gospoda Hrista fariseji i sadukeji rekli đavo je u njemu, đavolskom silom on čini to i to. Drugim riječima, prirodna je stvar da onaj ko časno Bogu služi, a naš mitropolit bez sumnje časno služi svom Gospodu i časno vrši svoju dužnost, da ga prozivaju razni i napadaju. Naime, nije on naravno jedini koga napadaju, sve one koji, i to je generalno, sve one koji pravedno hoće da žive, oni moraju imati nevolje u ovom svijetu, kaže, u svijetu ćete imati nevolje, ali ne bojte se, kaže Hristos, jer ja pobijedih svijet. Dakle, ova hajka i sada haranga je potpuno normalna stvar, pogotovo ako se malo prisjetimo šta to u stvari, zašto baš smeta, recimo, aj konkretno mitropolitan Filohije, jer evo recimo sad nedavno on je obilježio i 20 godina svoje službe i svi smo mi svjedoci na kraju krajeva. Ja sam mnogo prije njega došao, ali znam stanje i prije njegovog dolaska i stanje kad je došao i kako je sve krenulo, hvala Bogu, naravno, istina i vrijeme mu išlo na ruku, ali činjenica je da je nevjerovatno mnogo urađeno i da su mnogi planovi onih koji su od Crne Gore mislili da naprave nekakav Montenegro, da naprave jednu pokatoličenu žabokrećinu od regije, i mnogo toga je bilo uplanirano. Međutim, dođe normalan vladika, obrazovan, jedan od najobrazovanijih teologa na svijetu, i pokupi monaštvo, pokupi sveštenstvo, iškolova ljude, i normalna stvar da im je pokvario račune. Naravno, da ne mogu da ga smisle, pogotovo gledam onoga nesretnoga Ranka Krivokapića, to više on više tu svoju mržnju i ne krije, više čak ni ne oblači u nekakav neku, eto tako da kažem, diplomatsku formu. Evo sad zadnje se izvlači kao nema on ništa protiv građanina Rista Radović. Pa naravno, protiv građanina Rista Radovića ne može ni da ima, ali on ima protiv mitropolije, Srpske pravoslavne mitropolije, protiv mitropolita, i jer on je napravljen i nabaždaren za nešto drugo. On kad je bio u Americi, jednostavno, on je dobio domaći zadatak da nešto drugo u Crnoj Gori radi. Međutim, nije loše podsjetiti malo na nekakve stvari koje su se malo ranije dešavale. Recimo, postoji, ja sam o tome već negdje govorio i nisam slučajno ponio sa sobom jedan citat. Desilo se da pred sami Drugi svjetski rat, kada su upravljene razne čudne kombinacije o rasturanju tadašnje Jugoslavije kraljevske, pa i mnogo toga drugoga, recimo, obično se ne zna, ali tu postoji dokument i ja sam ga, mislim, bar dva puta citirao u našim emisijama da ranije, ali nije loše malo podsjetiti, da su ustaški jedan doglavnik, Mile Budak, jedan od ideologa ustaške ideologije, i Moša Pijade, znate, on za mlađe slušalce, to je jedan od, to je desna ruka bila Titova u svim ideološkim antisrpskim rabotama. Tako da ima jedan dogovor između Moše Pijade i ovoga doktor Mila Budaka. Čitam: vođstvo Jugoslovenske komunističke partije, svjesno svoje uloge, da se Balkansko poluostrvo neće tako dugo komunizirati dok se srpstvu i pravoslavnoj crkvi ne slomi kičma. Pošto je poznato da su upravo ova dva faktora uvijek sprečavala kako prodiranje Osmanlija na zapad, tako i komunizam i Austriju prema istoku. Radi toga ovo vođstvo složno je u tome da pripremi zajednički teren za komuniziranje Jugoslavije i Balkanskog poluostrva i za uništenje svega onoga što je srpsko i pravoslavne vjere. Sporazum je pohranjen u jednom arhivu u Beogradu, zna se tačno i koja fascikla i tako dalje i tako dalje. Dakle, davno je to nešto smišljeno. I mnogo puta sam ranije citirao famozno pismo izvjesnog Francesca Palavinetti, neću ga ponovo čitati, gdje se govori o rušenju kapele na Lovćenu, gdje treba napraviti neki novi narod i neke nove ljude kao novorođenčad Svetog Oca Pape, naravno citiram, ne kažem ja za papu nikada, je Sveti Otac, naravno. I ima jedno mjesto koje sam opet citirao više puta, a to je famozni Jevrem Brković, stvorac takozvane Dukljanske akademije nauka, veliki srbožder, je napisao u jednom intervju 92. godine za Glas Koncila, i tamo između ostalog stoji: Crna Gora se mora vratiti svojim korijenima, svojoj pravoslavnoj crkvi sa elementima katoličanstva, ne znam gdje ovo nađe. Kao što je Sava Petrović, naš treći vladar iz dinastije Petrović, htio da pounijati Crnogorsku crkvu, bila bi sreća da je to uradio, jer bi nas to na neki način zaštitilo od svetosavaca. Prvo, nije tačno da smo ikada bili rimokatolici, a još manje da je Sava Petrović, mitropolit Sava Petrović, htio da napravi uniju. To je samo mašta, bolesna mašta Jevrema Brkovića. Ali ono što je vizionarsko, u tom intervju, na drugom mjestu, u istom tom intervju, Jevrem Brković kaže: ja sutra na tom divnom našem Jadranskom moru, pomorju i uzmorju, vidim jednu buduću mediteransku Jadransku uniju koju će činiti Albanija, Crna Gora i Hrvatska. Aferim. Eto vidite, kažem, kako se to sve odvijalo. Normalna stvar, u takvom kontekstu, sad kad se gleda, napad je na mitropolita. Mitropolit došao i samo radi svoj posao. Čovjek se fino prekrsti, služi liturgiju, nema dana kad on ne služi liturgiju, voli se Bogu za cijel svijet i naravno vole ga i poštuju u čitavom svijetu. E, on je svojim dolaskom pokvario nekakve njihove planove. Oni su bili isplanirali da dovedu neku marionetu od neko ko će da izigrava, kao što sad ovaj Dedeić glumi nekog mitropolita. Njima je bio potreban neko ko će doći da sjedne na stolicu Svetog Petra, a da bude sve, samo ne ono što je svetopetrovska i svetosavska vjera. Da bude neko ko će da služi toj i takvoj politici. Evo sad sam iscitirao i tamo nekoga Pijadu i Mila Budak Ustašu i naravno i ovoga famosnog Jevrema Brkovića, koji ništa manje Ustaša nije od njih. I sve zajedno, odjednom dođe jedan normalan mitropolit, usto škola, usto energičan, i pokvari sve njihove planove. Normalna stvar, odmah je počelo demonizovanje. Tako da, kad bi čovjek malo pogledao unazad, za 20 godina, koliko puta je bio prozivan, koliko puta su njegove izjave bile, i ne samo njegove, nego i, evo, da nisu mene demonizovali, popras krstio s katolicima, ne znam kako su se nazivali tamo, da sam da sam nekakav tamo, nisam kamikazal, ali nešto tako u mantiji, šta ja znam, nekakav, i svakakim imenima su nas nazivali. Naravno, sve smo, samo ne ono, jer čim neko ima hrabrosti da glasno i jasno kaže ko je, šta je, i da neće onako kako ovi naređuju, onda odjednom on nešto ne valja. Tako da se to uvijek razumije. Međutim, radi se ovdje o duhu ovoga svijeta i onome što se zove duh Evanđelja. Apostoli, kada su ih zatvorili, kaže, mi ne možemo, kaže, a da ne propovijedamo ono što smo vidjeli i što znamo. Dakle, mitropolit ne može drugčije. On mora da propovijeda riječ Božja, to je njegovo prizvanje. On ne može da radi nešto, kako je rekao apostol Pavle, da češe po ušima, da priča ono što bi se dopalo bijelom svijetu. Neće se Satani i bijelom svijetu dopasti mnogo toga od onoga što crkva radi. Neće se dopasti. I zato je crkva bila uvijek gonjena. Jer sada ovaj razni globalizm, ovaj razne stvari koje su naravno sada prosto takve koje melju sve ispred sebe. Odjednom crkva ima svoj stav. Nećemo nikakve gej parade, nećemo nikakve tamo ludosti koje zapad nameće. Jednostavno, sve što je dobro na zapadu bezrezervno prihvatamo, ali ludosti nećemo da prihvatimo. Postoji nešto što se zove elementarni moral i nešto što se zove kanonsko pravo. Dakle, mi i sve da hoćemo ne možemo, a i nećemo. Dakle, normalna je stvar što napadaju i mitropolita, normalna je stvar što napadaju sve nas koji se trudimo da časno služimo, normalna je stvar, jer u ovom svijetu nam je Gospod davno prorokovao: u svijetu ćete imati nevolje, ali ne bojte se, jer ja pobjedi svijet. Dakle, da bismo dobili ovu bitku i identitetsku i sve drugo što se obrušava na nas, možemo je dobiti samo u Hristu Isusu, koji nam moć daje. E, mitropolitan Filohije, a i mi uz njega drugi, stojimo tvrdo sa obje noge, iako grešni, ali sa obje noge stojimo u Evanđelju i onome što se zove Srpska pravoslavna tradicija. Dakle, ono što je Srpska pravoslavna tradicija, to čuvamo i to ćemo da sačuvamo uz Božju pomoć. Naravno da to nekome smeta, jer mi smo živi svjedoci nečijih gluposti. Mi smo svjedoci onoga kad prozovemo nekoga koju glupost radi. Normalna stvar je da se njemu to neće dopasti, ali istina se mora reći. I naravno, pošto danas postoje mediji, postoje načini da se borba okrene, jer se zbuni narod, naravno da se iz jedne izjave ili mitropolitova ili bilo koga od nas izradi isječak i on se izmontira tako da se može koje šta razumijeti, i zato je malo zbunjen narod i računa se na to. Međutim, gospodin Fino kaže, ne bojte se, ja pobjedih svijet. Tako da je i ovo jedna od ujdurmi koje su takve kakve su, koje dolaze. Naravno, ovo je sad pokušaj, naravno bezuspješni, da se mitropolit Amfilohije na neki način demonizuje i da se skloni na bilo koji način, ili da on digne ruke od onoga od čega sigurno neće dići ruke, da radi svoj posao. Pa on je zato došao u mitropoliju Crnogorsku Primorsku da propovjeda živog i vaskrslog Gospoda, a spreman je on se, kad su mu prijetili nešto, kaže, pa i zatvor je za ljude. Pa i neki dan je Fino izjavio, evo što je bilo sa njegovim prethodnicima samo od 45. na ovamo. Mitropolit Joanik je ubijen, još mu ni kosti nisu nađene, ali je proglašen za svetog. Arsenije Bradvarević, čim je došao, inače doktor prava, doktor teologije, čim je došao osuđen na 11 godina zatvora. Znači, čovjek je došao, normalno je mogao, prije toga je mogu na drugom mjestu da službuje, čak u Zagrebu, međutim ovdje kad je došao u mitropoliju, montiran mu je proces, to je tipična montirovka bila, osuđen i s njim nekoliko sveštenika, pa je onda bila pauza, tu imate mitropolita, ne možete birati mitropolita u zatvoru, i onda je bilo tako jedan period kada su nekoliko episkopa kao vikarni episkopi uskakali i pomagali nešto kroz mitropoliju, pa je izabran mitropolit Danilo Dajković, koji je već bio u godinama, istina Boga njega, bio vrlo krepak i on je podugo bio mitropolit, ali jedini kome su demonstracije napravljene pred manastirom bio je mitropolit Danilo, samo zato što nije dao da se ruši crkva na Lovćenu. On jednostavno stao je onako što vladici priliči i što mora kao vladika, ne da da se sruši Njegošev amanet. Na Lovćenu je postojala crkva Svetog Petra Cetinskoga i Njegoš je i tu crkvu gradio i ostavio amanet da ga kopaju, kako je on rekao, u onu crkvu na Lovćenu, na Jezerskom vrhu. I ovi dođu drugovi, pa misle, oni znaju da naprave nešto bolje, kako je rekao pjesnik, kaže Njegoša podmićuju, prave mu veći grob za novu smrt. Naravno, trebalo je skloniti sa Lovćena krst časni i staviti paganski mauzole, trebalo je staviti onaj šleper sa prikolicom gore i da to bude sve, Meštrović da bude glavni, znači jedan ustaša da bude glavni, da ne bude gore, da bude gore, čak se i Njegoš spomene. No, ono nije Njegoše mauzolej, ono je Meštrovićev mauzolej. Dakle, poenta je bila u tome, kad nisu uspjeli da stave pobjednika Austro-Ugarskoga, evo da su Meštrovića gore nacrtali i sve je to rušeno. Mitropolit Danilo je doživio neprijatnosti velike i sudio se sa državom, nikad nije dobio spor, iako je bio u pravu. Međutim, po čemu bi trebala sudbina mitropolita Amfilohija da bude drugčija? Nadamo se da ga nikad niko neće hapsiti, da ga nikad neće niko ubiti, ali ako bi se to desilo, ništa novo pod suncem. Ali ostaje uvijek Hristova riječ, ne bojte se, jer ja pobjedi svijet.
Što se bojite, malovjerni, vjera je ona osnova na kojoj je sve sazidano što je sagrađeno.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Oče, naš slušalac iz Podgorice pita da li je moguće da se jedne nedjelje pozove vjerni narod na liturgiju u crkvu na Rumiji, da umolimo, kaže Gospoda, da projavi svoju silu i zaštiti svetinju.
To je odlična ideja. To je odlična ideja, o tome se već razmišljalo. Naravno, na Rumiju se ide uvijek na Trojčin dan, ali sveštenik Jovan Plamenac, barski sveštenik, jednom mjesečno gore služi, redovno sada, i s njim izađe jedan broj ljudi, evo sad nedavno u januaru služe, ne sjećam se kog datuma, i evo sad će u februaru biti služena liturgija, ali to izađe jedan mali broj ljudi. Međutim, kad svane proljeće, zaista bi bilo dobro, i ovo je odlična ideja, evo ja ću aktualizovati to kod mitropolita, u ostalom evo, čući se o tome, pa ćemo onda da vidimo da se, da uzmemo jedan neutralan dan, ali ipak po nekom vremenu koje je malo prikladnije nego ovo zimsko, jer ipak je to gore planina i treba upozoriti svakoga ko ide, ko se penje, da ponese vode, da obuća bude adekvatna, prikladna, jer ta staza kojom se gore ide je krajnje to je pustinja. Ja znam kad sam se peo na goru Sinajsku, tamo je koliko toliko kultivisana ta staza kojom se penje na 2440 nešto metara, pa je bilo prilično vrletno i rogobatno i poprilično opasno penjanje, iako je to staza već, što kaže, koliko toliko kultivisana neka vrsta stepenište, napravljeno, iako to sve samo nije stepenište, ali ipak se tuda ide, poklonici tuda idu, ne idu onom zaobilaznom stazom kuda se ide na kamilama. Međutim, ovde bi bilo vrlo dobro, organizovati se vrlo dobro i naravno one koji idu gore upozoriti da na adekvatno odjevanje i tako prosto se opremiti kao za planinarenje. To svako izlaženje na Rumiju je praktično planinarenje. Drugim rječima, ideja je izvanredna, treba uraditi i na kraju krajeva kad se to objavi, onda to više neće biti 10, 15 ili 150 ljudi. Doće nas mnogo, nećemo mi gore ni da se bijemo s nekim, ni da demonstriramo, nego samo da damo do znanja svima da je to crkva, svetinja, i da nećemo pustiti da je neko ruši. Naravno, sila može doći, kao što su na Lovćenu srušili, mogu li doći da sruše, ali bit će onako kako biva svakom onome ko se drže na svetinji. Mitropolit je i mogao i nije morao da kune. On je uradio što je uradio i dobro je uradio. Da opomene malo. Ali obično ljudi ne znaju šta se desilo sa onima koji su rušili kapelu na Lovćenu. Neka malo pripitaju, to dobro Cetinjani znaju, kako su prošli razni, počeo od onoga koji se prvi popeo na da skine krst, grom ga je ubio, a zna se ko se utopio u Skadarskom jezeru, zna se kako su prošli svi oni koji su bilo čime učinili da se sluši Njegoševa kapela na Lovćinu. To Bog zna. Dakle, stigla ih je Njegoševo proklenstvo, jer Njegoš stavlja pod vječito proklenstvo one koji, kad kaže, kad umrem, ako mene sahranite gore, ostavit ću vas pod vječitim proklenstvom. Dakle, ne podrazumijeva rušenje crkve, nego će ih ostaviti pod proklestvom ako ga ne sahrane, ako mu ne ispune zadnju želju. A ovi mučenici iz našeg vremena ne samo da su oskrnavili Njegoševu posljednju volju i želju, nego su mu i crkvu slušali. Dakle, i amanet da počiva u crkvi i želju da počiva gore. To je katastrofa. I zato kažem, ne bi bio u koži onima koji bi se drznuli da dirnu crkvu na Rumi. Ne treba njima nikakvo prokletstvo. Oni su, svako ko krene gore da ruši, bit će proklet. Dakle, crkva je sagrađena kao bogomolja, ne kao inat crkva, sagrađena je kao bogomolja da se proslavi ime Gospodnje, ime u čije smo kršteni svi, znači u ime Svete Trojice, u ime Oca, Sina i Svetog Duha. Dakle, to je crkva koja svjedoči, kao i na Sinaju, interesantno je, na vrhu gore Sinaj je crkva Svete Trojice. I ona svjedoči trojedinog Boga, Boga koje je projavio i Mojsije, samo ga nije glasno rekao da je trojičan, on je donio njegove zapovijesti, ali Bog je sve vrijeme se projavljivao kao trojičan i zato je na vrhu i brda Horiva, znači na Sinaju, crkva Svete Trojice, tako isto i crkva Svete Trojice na Rumi. Dakle, vrlo dobra ideja da krenemo gore jednog lijepog dana kad svane proljeće, da onda će se čuti preko medija i fino ćemo krenuti, ali kažem, vrlo će bitna stvar biti i da sveštenici upozore da ne krenu kakva djeturlija koja ne znaju, ili tako neko ko bi možda, ne daj Bože da se neko i ogrebe, a ne da nastrada. Dakle, ideja je dobra i neka Bog da zdravlje našem slušalcu koji se sjetio tako nečega.
Pitajte sveštenika.
Evo pitanje oče našeg slušaoca, po čemu Crna Gora nosi naziv i da li je dobar prevod na engleski jezik riječi Montenegro?
Prevodili su tako kao Montenegro već u negdje u ranije, to su već Italijani, Montanja Negra, i ima to nešto kao, tako da to u stvari jeste došlo od toga. Naime, ime Crna Gora je došlo, ima nekoliko naravno tumačenja, ali sigurno je da nije po nekom narodu koji se zvao Crnogorci. Jer kad su Srbi došli iz tamo negdje ispod Karpata, bili su Srbi, bili smo Srbi. Pa je zemlja u kojoj su došli dobila ime po narodu i tako dalje. A ovdje je ovi krajevi, i to samo četiri nahire, ne treba zaboraviti, to su Katunska, Riječka, Lješanska i Crnica, to je Crna Gora stara, tu je po nekim svjedočenjima bilo neobično mnogo četinarskog drveta. Znači crnogorica drvo, znači listopadno, ne listopadno drvo, i naravno te šume su što u požarima, što u raznim drugim, u drugim nevoljama i sječom nestale. Tako da danas vrlo malo ima četinara kroz Crnu Goru, ali u vrijeme kada je stvarana, kada je Crna Gora bila, kada je dobila ime, to je negdje se ime Crna Gora prvi put pominje negdje nešto malo prije Crnojevića, i ali isključivo se odnosi na ovo područje koje sam sad spomenuo, to je takozvana stara Crna Gora, četiri nahije. Već recimo preko Morače tamo, sve to više nije Zeta, nije Crna Gora. Dakle, tako se znalo ko su Crnogorci. Dakle, to je prosto bio lokalizam, jedan lokalni izraz. U zakoniku Danilovom, na primjer, stoji 1855. u 92. članu. On reguliše, tad su već brda, sedam brda su već u državi. U državi Knjaževini Crnoj Gori, i u zakoniku Danilovo, to je prvi pravi zakonik, iako je prije njega i Svetopeta zakonik bio, ali ovo je zakonik koji je štampan, koji je objavljen. Kaže, iako u ovoj zemlji, mislim na Crnu Goru, tadašnju Crnu Goru i brda, nema nikakve druge narodnosti da jedino srpske i nikakve druge vjere osim istočno pravoslavne, to svaki inoplemenik, inovjerac može uživati onu pravicu koju uživa Crnogorac i Brđanin. Dakle, Crnogorci i Brđani nisu isto. Isti smo narod, ali po regijama smo različiti. Tako da postoji sedam brda, znači sve preko Morače tamo, to su brda, ako da ne kažem danas recimo Pljevlja koja su u Crnoj Gori vrlo daleko, Pljevlja su mnogo, mnogo kasnije priključena, onda na kraju krajeva Nikšić je priključen Crnoj Gori tek poslije Berlinskog kongresa 1878. Dakle, manastir Ostrog nije bio u Crnoj Gori. Sveti Vasilije Ostroški nije crnogorski mitropolit, nego istočno-hercegovački. On je bio u stvari vladika tih krajeva koji su preko Morače. I to je jedna stvar koja je priča za sebe. Ali kažem, da odgovorim direktno na pitanje, dakle, uglavnom je to po, znači, Crna planina, Crnogorica, znači predio u kome je dominantno crnogorična šuma, da potom je Crna Gora. Tako da zato nije slučajno što Italijani su preveli Montagna Negra, znači Crna planina. Eto, to bi bilo u stvari, to bi u stvari bilo najlogičnije tumačenje naziva Crna Gora.
Isti slušalac oče pita za porijeklo imena poluostrva Svetog Stefana, po kojem svetitelju nosi ime?
Po arhidijakonu Stefanu, naravno, poneko je mislio ponekad da to ima veze sa Svetim Stefanom Štiljanovićem koji je iz tih krajeva, ili recimo sa Nemanjićima, ne, mnogo, mnogo, mnogo ranije je to poluostrvo dobilo ime Sveti Stefan po Svetom arhidijakonu Stefanu, jer to je tamo i crkva Svetog arhidijakona Stefana, i po arhidijakonu Stefanu, dakle prvom učeniku i arhidijakonu Stefanu je naziv poluostrva Sveti Stefan.
Slušalac pita kakav je stav mitropolije prema Ivanu Crnojeviću. Kaže da je u kalendaru takozvane CPC pročitao da piše sveti prepodobni gospodar Ivan Crnojević. Pa pita da li ga mitropolija poštuje kao svetitelja ili kao značajnu istorijsku ličnost osnivača Cetinskog manastira i Cetinja.
Naravno, ono što su odluke takozvane Crnogorske pravoslavne crkve i Miraša Dedića za nas važe koliko i lanjski snijeg, naravno. Međutim, to ne znači da mi Ivana Crnojevića, zbog toga što su ga takozvana Crnogorska pravoslavna crkva proglasila za sveta, da ćemo mi sad od njega da ignorišemo. Bože, sačuvaj. Naprotiv, Ivan Crnojević je jedna izuzetno velika, izuzetna lica, i on je, kako ga kralj naziva, posljednji slobodni srpski vladalac na ovim ovom području. Postoji jedan dokument iz 1896. ako se ne varam, nemam ga ovdje ispred sebe, iako ga uvijek nosim u fascikli, i Na taj dokument se knjaz tada Nikola poziva kada reguliše pitanje takozvane laktarine u, dakle, kada je nastala varoš Cetinje. Ne treba zaboraviti, u vrijeme Ivana Crnojevića samo je manastir postojao i dvor i ništa drugo. Prve kuće koje su sagrađene, biljarda je među prvim kućama bila, i naselje tek u 19. vijeku, u drugom polovini 19. vijeka se rađa naselje koje je danas grad Cetinje. Dakle, i knjaz tada Nikola, regulišući pitanje, pošto svi zaposijeli bili tamo, stope jedne zemlje nema na Cetinju koja nije manastirska, i pošto su zaposijeli ljudi manastirsku zemlju, određeno je da lakat je bila mjera, kao što danas metar mjera, bilo bi recimo po kvadratnom metru, to je laktar, po laktu, i onoliko koliko bi neko zauzeo mora da plaća laktarinu takozvanu. E, knjaz Nikola, regulišući to pitanje, i tad on spominja naš slavni prethodnik Ivan Bek Crnojević, kada je vas postavljao Cetinje, na kome se manastir Cetinje, i poklonio mu, parafraziram, nemam dokument ispred sebe, poklonio mu čitavo Cetinsko polje, tada je tu sačuvao i posljednju i jedinu episkopiju od onih, srpsku pravoslavnu episkopiju od onih koje je Sveti Sava postavio u srpskoj zemlji. Ovo mislim da sam potpuno dobro citirao, jer to dobro pamtim, jer jedina episkopija koja je ostala slobodna, nepokorena, bila je ta episkopija koju je Sveti Sava postavio u srpskoj zemlji, dakle u Crnoj Gori, a sklonio je ispod orlova krša, kako kaže knjaz Nikola. Dakle, Ivan Crnojević je jedna izuzetna istorijska ličnost i nepravda prema njemu je učinjena, evo što je tek nedavno sahranjen, i to na nekakav tamo skaradan način, bez sveštenih lica, i mitropolit je naknadno otišao i opojao ga i tako dalje. Dakle, nije svet Ivan Crnojević, ima mnogo izuzetnih ličnosti istorijskih koje nisu proglašene svetiteljima, ali to ne znači da nisu velike ličnosti. Dakle, naš odnos prema Ivanu Crnojeviću je vrlo, vrlo veliko poštovanje imamo prema njemu kao osnivaču manastira Cetinskoga, darodavcu polja Cetinskoga, manastiru Cetinskom, i naravno on je osnovao, dakle, i grad Cetinje u krajnjoj liniji na taj način. Tako da nikakav on svetac nije, a i da jeste ne bi mogao da bude prepodobni. Eto, vidite koliko ovi znaju. Prepodobni je onaj koji je bio monah. Dakle, ni u kojoj varijanti, čak evo recimo sad kad bi se pokrenula neka normalna kanonizacija, on ne bi mogao biti prepodobni. Ivan Crnojević, prepodobni je onaj koji je bio monah, a on nije bio monah, nego monarh, on je bio vladar. Dakle, poštujemo Ivan Bega Crnojevića, ali nije svetitelj i nemamo obaveze prema njemu kao prema svetitelju, što ne isključuje našu i ljubav i poštovanje prema njemu.
Evo još jednog pitanja istog slušaoca, kaže da je u kalendaru za 2009. sekte CPC također vidio da se 27. januara praznuje Sveta Nina, prosvetiteljka Gruzije, a Sveti Sava je u kalendaru za ovu godinu izbrisan, pa pita zbog čega je izbrisano ime Svetog Save.
Nije to samo za ovu godinu, već nekoliko, od kad oni izdaju taj nekakav svoj kalendar, tamo ono što smo se prije nekoliko godina i zavitlavne račun, ono, oni nekakvi običaja, tamo ono, skidanje, ono, jemježi, ne znam, nije više, se ne sjećam tačno o čemu se radi, i tad već nije bilo Svetog Save, naravno. Prošle godine, ako se ne varam, pisalo je Savindan, a ove godine očigledno nema, ni to nisam ove godine, nije mi došlo pod ruku taj, jer ja, moram priznam, iz radoznalosti uzmem prosto malo da bi se zavitlavam na njihov račun. Ali ne treba zaboraviti, Sveta Nina ravnoapostolna zaista se proslavlja tog istog dana. To je divna svetiteljka gruzijska i ne treba to podcijeniti. Dakle, ja lično kada na Svetog Savu dajem otpust, uvijek pomenem, pored našeg divnog Svetog Savu, pomenem Svetu Ninu, prosvetiteljku Gruzije. Jer to je divna svetiteljka, ranohrišćanska, jer Gruzijska crkva je jedna od najstarijih autokefalni pravoslavni crkva. Međutim, ona je malo u sjenci, to je tako, istorijske neke okolnosti su učinile da malo bude u sjenci. Inače, divna crkva sa divnim svetiteljima, a posebno sa svetom Ninom, postoje dani svete Nine i ide se krestni vhod, kako oni kažu, to pravi se i ide se onim putem kako je ona došla i donijela časni krst, pa ima krst koji je ona napravila od loze, pa je ga vezala svojom kosom, tako dakle, da ti danas recimo oni prave krstiće, pa malo, ono kako loza nikad nije prava, malo je iskrivljena ona horizontalna i naravno tako to se duboreže kao da je vezano kosom. Tako ima, recimo, gledao sam takve krstove, konkretno moj sin sveštenik kad je bio tamo, on se oduševio s tim i on voli, on stalno nosi taj krst svete Nine, taj repliku, naravno tu duboreznu repliku drvenu, a taj jedini stari krst koji je sačuvan, koji je vezan kosom svete Nine, je u čuva se naravno u nekom sabornom hramu. A dakle tog dana jeste stvarno sveta Nina, to što nema Svetog Save, pa naravno oni pokušavaju na sve načine da uklone sve ono što je Sveti Sava donio, ovi takozvani ovi sektaši. Dakle, Sveti Sava je donio pravoslavlje, oni uklanjajući Svetog Savu, oni pokazuju prvo svoju mržnju prema svemu što je pravoslavno. I na kraju krajeva ta sekta koja je došla, oni sebe samo zovu pravoslavni, moraju on sebe zvati kako god hoće, ali oni nisu pravoslavni, oni misle da su pravoslavni, odnosno oni su dovedeni, to ima veze sa onom mojom prvom uvodnom pričom, da budu kontra legalnoj crkvi i mitropolitu Amfilohiju, da budu kontra, da naprave ono što je bio stari plan da nas prave stare Crnogorce, koji svi znamo dobro koje nam je ime i prezime, da smo Srbi pravoslavni, da po onom planu Jevrema Vrkovića, Mila Budaka, onda Moše Pijade, da postanemo nešto drugo, a ne ono što jesmo. Dakle, hoće od nas da naprave ono što nismo. Međutim, zato postoji crkva koja čuva identitet. Naravno, takozvani autokefalci mogu slobodno da brišu što god hoće i da pišu što god hoće. Sve to može da se okači mačku rep i eno im ga tamo, jer ako im je poglavar pod anatemom, a nije ga Amfilohije prokleo, nego kompletan sinod Carigradske patrijaršije sa sve patrijarhom Konstantinopoljskim i 9 članova sinoda. Dakle, nije samo Amfilohije zadužen da kune i kleli su i mnogi drugi, ali samo se to prigovara mitropolitu Amfilohiju. Dakle, nije čudo što su izbrisali ime Svetog Save, ali nek malo odu na Njeguše, nek pitaju Popoviće, na primjer, koju sedmicu obavezno poste. To je Savina sedmica na Njegušima, ako igdje ima Crnogoraca pravi, ima i na Njegušima. I mnogo crnogorstvuju, uzgled bude rečeno, gotovo da je više od nego pola njih otpalo od prave crkve i priključilo se ovoj Mirašovoj sekti, ali poste Savinu sedmicu, to je između Jovendana i Savindana. Tu sedmicu poste, jer su primijetili ko prekrši od onih koji, a to je stari, stari amanet, samo dijete koje je sisa može da koje majka doji može da ne posti. Svi drugi poste tu sedmicu i mnogima su se vrlo ružne stvari dešavale kad ne bi postili tu sedmicu. Dakle, oni vrlo strogo drže post pred Savindan. Pa ako već ima među tim njih vjernicima i onih koji pripadaju takozvanoj Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, pred koji to oni praznik poste 7 dana ako nema Svetog Save u kalendaru? Ima ga u njihovim srcima, ne bojte se, a i boje se malo prokletstva. Činjenica je da su njihovi preci uzeli to kao zavjet zbog nečega i zavjet kad se uzme, onda se zavjet ne prekida. Možu Bogu ovi sektaši i Miraš Dedejić i kompletna ta ekipa zajedno sa Rankom Krivokapićem da brišu što god hoće, ali mi stojimo jer je Gospod s nama. Ne što smo mi mnogo pametni i dobri, nego stojimo jer je Gospod kada da nas pridrži. A Gospod će nas pridržati dokle god mu se obraćamo, kare kucajte i otvorit će vam se, ištite i daće vam. Dakle, naše da se molimo i da budemo da ne deklonemo duhom. Ništa novo pod suncem i sve ovo što rade protiv i crkve i protiv srpskog naroda, ništa tu nema novo. Ovo su samo nekakve nove Sinan paše, misle da mogu da onaj pokuša spali sa tog Savu, ovi ga ne stavi u njihov kalendar. Hvala Bogu što ga nisu stavili u taj prokleti kalendar, čoveče Bože. Hvala Bogu što nisu Svetog Savu stavili tamo. Žao mi je što su stavili neke druge svetitelje, kao što je divna Sveta Nina, u kalendar koji nije kalendar, nego ko zna šta, to neko bajanje tamo. Dakle, prirodno je da Svetog Save nema tamo, jer je osnovna ideja te takozvane Crnogorske pravoslavne crkve da se izbriše svaki srpski identitet iz srpske Crne Gore, a vrvi dokumentima, svim mogućim dokumentima vrvi da je Crna Gora srpska zemlja i srpska država. Ja sam bezbroj puta citirao izjavu kralja Nikole kad je postao, naravno, kad je postao kralj, gdje on govori o tome da velike sile će vjerovatno gledati sa blagovoljenjem što pored jedne srpske države u srpskom Podunavlju se je obnovljena i srpska država na srpskom primorju. Ali pred sobom, već, evo sad sam, dok sam ovo govorio, tražio sam u svoj fascikli nešto, evo našao sam nešto što je recimo objavljeno u Zeti od 12. januara 41. Podgorici. Ali je to dokument iz 1914. Kad kralj Nikola, naravno, posle došlo do nekih dinastičkih nesuglasica i kralj Nikola predlaže kralju Petru stvaranje vojne, diplomatske i financijske unije između Crne Gore i Srbije, dakle riječ je od 1914. Kaže, prijeka je potreba saglasiti se na temelju nezavisnosti i jednopravnosti naših država i dinastija u obilježavanju dužnosti prema zajedničkom zadatku u vojničkom, diplomatskom i financijskom polju. Jest, ostavit ćemo tako našim sinovima jedno dušom sjedinjeno snažno srpstvo, bogato plodnim ravnicama, isprepleteno rijekama, ukrašeno šumama, bogato rudama, a kupano sinjim morem našim, slobodnim srpskim morem. Po tom prostranom srpstvu, najljepšem kraju svijeta, širit će se na stotine hiljada jedrih srpskih momaka da sve to očuvaju i radom i kulturom proljepšaju i obogate. Eto tako je pisao kralj Nikola, a ovi danas kažu da mi nismo srpska država. I zato recimo danas čitam negdje jednog analitičara, čini mi se da je neki Jovićević, pa kaže, prosto se i on našao čudu, nešto je o popisu bilo riječi, pa kaže, pa kad bi Crna Gora bila srpska država, zašto bi bila stvarana druga država? Naravno, na Berlinskom kongresu vrlo je jasno bilo zašto je stvarana druga srpska država, ali je vrlo jasno zašto je napravljena tampon zona koja se danas zove Sandžak, da se ne bi srpstvo ujedinilo i je to je tromeđa između Srbije, Bosne, u kojoj je dominantan srpski narod, današnje Republike Srpske i Crne Gore kao srpske. Sve je to bilo strateški i zato danas se toliko tamo talasa u takozvanom Sandžaku, odnosno u Raškoj oblasti, ali to je već druga priča, o tom potom.
Slušalac pita, oče, može li iko iz Srpske pravoslavne crkve i radiodifuzne mreže stati u kraj i na kraj anticrkvenim sajtovima, nekanonskim samozvanim pojavama? Pita kojim daje dopuste za registracije na internetu kao takvim i kaže da ti anticrkveni sajtovi nose hrišćanska imena koji za one neutvrđene u vjeri su meta pažnje i prave smutnju kod takvih koji diskutuju bez ikakvog teološkog znanja o velikim i kapitalnim pitanjima, a posebno blate retorikom ulice naše pastire, patrijarha i odluke sinoda.
Ne možemo ništa tu da uradimo, naravno, jer to očigledno neko daje dozvole. Naravno, mi tu ne možemo ništa da uradimo i što kaže kad, za one koji su pismeni internetski, svaki put se prekrstiti, naravno, prije nego što uđe u bilo koji, evo recimo imamo sajt Borba za veru, na primjer, Kobajagi bore se za veru, međutim tamo ponekad ima nešto čak i dobro, a najčešće ima koješta. Dakle, mi raznih ima, ne, naravno, sajtova gdje svega i svačega ima, naravno. I naravno, kad se obruše na, i na patrijarha i na druge arhireje, to je posao ovoga svijeta. Dakle, kao što se internet može upotrebiti na dobro, evo, na kraju krajeva, sad i u svemu što radimo koristimo internet i na spasenje bude. Koliko puta se desi da prosto nam pliva duša od radosti zato što na taj način imamo mogućnost da kontaktiramo. Na kraju krajeva i naša ova emisija ide upravo na taj način u čitav svijet. Dakle, to je blagodet ovoga, ovih novih izuma. Naravno, đavo radi svoj posao. On preko onih koji misle da su nekakvi veliki pravoslavci, preko onih koji misle da su Bog zna šta, svašta znaju. Znate, najopasniji su oni koji su priučeni. Ima jedna latinska, carecare homini uni libri, čuvaj se čovjeka jedne knjige. Ima oni koji su utupili, zatupili, recimo, najčešće su to takozvani anti-ekumenski sajtovi. Međutim, kao mi smo ekumenisti, zato što ponekad komuniciramo i kontaktiramo sa onima koji nisu pravoslavni. Aman, postoji nešto što se zove obaveza našeg pravoslavnog propovijedanja pred čitavim svijetom. Ako se zatvorimo u sebe, onda ne radimo svoj posao. Dužni smo da pred nepravoslavnim svjedočimo svoju vjeru pravoslavnu, ali zaista pravoslavno, a ne na surogatan način kako to rade ti sajtovi koji zaista su anticrkveni definitivno. Mnogo puta, na kraju krajeva, zar nemate ono jedno mjesto u koje Gospod kaže, ali doći će vrijeme kada će vas ubijati misleći da čine službu Bogu. Mnogi od tih zaista vjeruju, ali to nisu, to su ljudi u prelesti. Prelest je duhovna obmana. Mnogi od njih zaista vjeruju, kao što vladika bivši Artemije zaista vjeruje da on jedini pravoslavan u Srpskoj crkvi i ona šaka bivših Kaluđera i ona šaka naroda oko njega. On misli da on spasava sa srpsko pravoslavlje. Šipak, ne može spasavati neko ko je neblagosloven. Nije to to. Može svako od nas da zaluta, da malo ovamo i onamo zašvrda, grešni smo ljudi. Ali ono što se zove crkva, što se zove sabor, sabor arhijereja Srpske pravoslavne crkve, čini Srpsku pravoslavnu crkvu, a ona je dio vaseljenske crkve pravoslavne, dakle ona je taj organsku i vezana za glavu crkve, a to je Gospod Hristos, i tu nema, van toga nema crkve, van toga nema. Može neko nekakve svoje ideje da plasira kako god hoće, ali to nije crkva. To je nekako lično mišljenje i na kraju krajeva, nažalost, najčešće je sve te poluistine koje idu, najčešće su demonija, čista demonija, jer tu u nekakvom ličnom umovanju najčešće se prokazuje, projavljuje demonija, jer u tom njegovom, on ima čovjek svoj stav, ovaj ili onaj, on ovako ili onako, on procjenjuje koliko je patrijarh zaista pravoslavan ili nije pravoslavan. Naravno, to je takvu, to, takvu drskost, zaista treba biti mnogo drzak pa se usuditi da neko kritikuje generalnu politiku jedne autokefalne u svijetu priznate crkve kao što je Srpska pravoslavna crkva. Naravno, može biti donesena poneka pogrešna odluka, može biti doneseno ponešto, ali se to ispravi. Međutim, generalno crkva je crkva i ti razni koji pljuju po raznim sajtovima su na strani onoga Rogonje, a da nisu toga mnogo puta ni svjesni. Naravno, mnogo puta to čine svjesno. Dakle, teško možemo ugasiti te sajtove, jer to je, na kraju krajeva, vjerujem da su i ti sajtovi i potpomognuti, nije tu teorija zavjere sad, potpomognuti su od raznih tamo sa strane, samo da bi se zamutilo i smutilo, naravno. To najviše đavo radi i ovi koji se time bave i koji to rade, najčešće su stvari sluge onoga koji ne želi dobro nikome, a kad laž govori, svoje govori. Dakle, sve to što oni lažu preko svih tih sajtova i to što su poluistine i neistine, kad laž govori, svoje govori. A to je satansko, naravno.
Slušalac je zamolio oče da nas poučite kako da volimo sve one koji nas ne vole i zlo nam svakodnevno čine. Pita da li postoji normalan čovjek koji može biti ravnodušan gledajući prebijenog čovjeka iz sela Osojan i koji nije ni za šta kriv, osim zato što je Srbin, a prebijen je na Kosovu na kućnom pragu.
Zaista to je izuzetno teško, naravno i kao pitanje i kao činjenica. Naravno, ja znam po samom sebi, ja sam vrlo temperamentan i znam dobro kako reagujem u takvim situacijama, ali opet s druge strane, uvijek mi padne na pamet o sveti Vukašin iz Klepaca, kome ustaša prilazi i vidi njega mirnoga, što toga Osijona ustašu, uznemirava upravo mir Vukašinov. I nešto mu kaže, a on kaže, samo ti radi sinko svoj posao, osjeću ti uvo, samo ti sinko radi svoj posao, on mu osjeća uvo, on miran, očigledno u molitvi i u blagodati, on mu osjeća nos, niš, samo ti sinko radi svoj posao. Od tada taj ustaša nikakvog mira nije imao. Naravno, znam, evo, ja znam u mojoj kancelariji svakodnevno, kad sjedim za svojim stolom, su mi neke slike iz Jasenovca i naravno još ponešto pored ostalih slika koje su prosto da me podsjete, kao što imam ikonu svetoga Marka Efeskog, da u Kotoru gradu u kome je latinluk vrlo lukav i gdje da mislim da mi slučajno ne bi palo na pamet da nešto šurujem s njima, tu je ikona Marka Efeskoga koji kaže, učenje zapadnih učitelja niti priznajem, niti prihvatam, smatram i za izvitoperana, ne može biti kompromisa u pitanjima pravoslavne vjere. Svaki put kad sjednem za svoj sto, prekrstim se, tu ikona Gospoda Hrista, Presvete Bogorodice, ali i Marka Efeskoga i oca Justina. Stoje da mi slučajno ne padne na pamet da nešto po slabosti ljudskoj počnem da ševrdam, a i jasenovačke žrtve stalno gledam, jer da me podsjete na to da ne možemo vjerovati Latinima starim varalicama. Dakle, sad, kako odgovoriti na ovo pitanje? Naše je da volimo sve ljude na svijetu. Naravno, onog Šiptara i one Šiptare koji su prebili ne samo jednog Srbina, nego užas šta su radili i sa staricama, i sa djecom, i sa djevojčicama, čak sa govedima u jednom manastiru, kažem, to su stravične scene. Ja znam, imao sam u rukama tamo negdje 80. godina kada je mu napisali jedan proglas, famozni proglas 21 takozvani, tad smo vrlo baražnom vatrom bili napadnuti svi, mi mitropolitan Filohije, Vladislav Atanasije i tako da je, u stvari tvorci toga pisma koje je potpisalo nas 21. Mi smo imali u rukama sirov materijal prvoga izvještaja prave komisije koja je otišla na Kosovo i Metohiju. Jednog momenta, ja sam čitajući jedan od tih izvještaja, samo izvještaja, došlo mi bilo da povratim, iako nisam neko ko lako povraća. Mogu da mislim kako je bilo tim ljudima koji su uživo gledali. Ja sam samo imao izvještaj pred sobom, pa mi je došlo da povraćam od toga, od strahote koji su Šiptari radili nad, recimo, jednom staricom i nad nekim djevojčicama. Dakle, strašno je, i u tom trenutku zaista čovjek ima potrebu da se sveti. Međutim, naravno, jedna stvar je, su bili ratovi i na kraju Njegoš je to i stavio u stih, zločiniti ko se razlabrani, tu zločinstva nema nikakvoga. Ali to ne znači da ovog momenta sad, to je bila perverzija, sad da bilo ko od nas traži da volimo tog Šiptara, te Šiptare koji su isprebijali našeg brata. Ali opet s druge strane ima molitva, oprosti im Bože, ne znaju šta rade. Iako znaju šta rade, ali naše je da se molimo tako. I onda ćete vidjeti polako da će u naša srca, ja znam, ja sam neki dan gledajući tu fotografiju, užasno, iščitajući taj izvještaj, užasno se, ali onda samo mi, oprosti mu Bože, ne zna šta radi, pa onda malo i taj moj gnjev se stiša, pa umirim se, ali ne bježim od problema. i ne treba vjerovati. Koliko Latinima se ne treba vjerovati, toliko ni Šiptarima se ne treba vjerovati, apsolutno. To ne znači da nema časnih ljudi tamo. Ali ovo što se provodi sad kao politika, to je nešto što je monstruozno do kraja, ali njihovi sufleri tamo, razni Clintoni, Blairovi ili ne znam jako, oni su još prelezni od njih, oni su ih stimulisali na takvu priču. Na kraju krajeva, zar nije sad nedavno famozni Wikileaks, zar nije otkrio masu stvari ono sa vađenjem organa, znači uzmu, kidnapuju živa čovjeka da bi ga očerupali. Pa to je strašno. Njegoš bi rekao ono kad je bio po tamnicama latinskim, kad je vidio kako muče ljude, kaže što junački ljude ne poubijate, ne pada mi na pamet stih. I kaže, poznao sam po tim tamnicama da će im carstvo propanuti i boljima u ruke uljesti. Ne može ni Amerika, ni Engleska, ni Njemačka, ovakve kakve su, ne mogu dugo da traju, zaista ne mogu. Na genocidu se ne može graditi ništa. E, oni su gradili genocid, a nama Srbima podmeću genocid. Nije nego. Mi nismo genocidni narod. Zna se ko su genocidni narodi, ali oni se pokušavaju da svoju genocidnost prebace na nas, ali naše, da se Bogu molimo, oprostim Bože, jer ne znam šta rade.
Slušateljka pita da li nekrštene osobe mogu piti bogojavljensku vodu.
U principu da, ako će biti ako su na putu prema krštenju, bolje ne, jer ako se neće krstiti nije dobro. Ali ako ima i bilo kakav znak da će taj neko biti kršten, može da pije bogojavljensku vodicu i pogotovo ona će ga povući da brže donese odluku da se krsti.
Što znači biblijskim rečnikom kazano, izmjeren je i nađe se lak.
Da, to je riječ o sudu. Naravno, ako se kad neko misli o sebi, Bog zna kako visoko, tela li na sve strane da je on neko, naravno, ali kad bude mjeren na nebeskom kantaru, pokazat će se da je lak, da sve to što je radio je slama i da će izgoreti ognju, kako kaže apostol Pavle. Dakle, to je jedna metafora, samo što je to ipak izvučeno iz konteksta, a ne bih sad da se vraćam u cijel kontekst, jer bi bila malo podugačka priča, jer sam već odužio i sa ovim drugim pitanjima.
Da li se metanije mogu vršiti subotom, nedjeljom i praznikom, a ako ne mogu, zašto?
Metanije uz molitvu, velike metanije uz molitvu, se ne vrše na Vaskrs, na velike praznike, subotom i nedeljom, ali ja sam u prošloj emisiji nekome kome je pitao, nešto bilo riječi o jogi, i pa je vidjela naše slušatelje koje su pagubne posljedice joge. Ja sam savjetovao, naravno, da ako već nema načina da negdje se tako razgiba uslovno rečeno, rekao sam neko nauči da pravi velike metanije. Dakle, u tom smislu, ako se velike metanije prave uz običnu molitvu, onda naravno se mogu svakoga dana vršiti, ali treba naravno velike metanije izbjeći. Kad govorimo o pravoj molitvi, o svakodnevnoj, onda velike metanije se ne vrše ni subotom, nedjeljom, ni praznikom, a pogotovo ne u pashalno vrijeme, vaskršnje doba. Dakle, ja sam prošli put nešto govorio prosto da bi nekome pomogao da se izvuče iz joge, da to zamijeni velikim metanijama. Tako da ako ima veze, ako je povezano ovo, onda naravno da treba poštovati crkvena pravila. Velike metanije se ne vrše ni subotom, ni nedjeljom, ni praznikom, pogotovo ne u pashalno vrijeme. Male metanije da. A male metanije je običan poklon, dublji poklon.
Slušalac pita koji je tekst Tri sveto?
To je Sveti Bože, Sveti Krepci, Tebe smrtni pomiluj nas, slavo Tvoj Sinu, Svetom Duhu, i Presveta Trojice pomiluj nas, Gospod, Svetih grijeh i naše, i koji je završeno sa Oče našem. Dakle, Tri sveto je tri puta Sveti Bože, slava Inine, Presveta Trojice, Slavo Inine, Oče naš, to je Tri sveto.
Pitajte sveštenika.
Ta znači velika četrdesetnica, pita slušateljka.
Velika četrdesetnica je u stvari post pred Vaskrs. To je iako 40 dana je i pred Božić, međutim, kad se kaže velika četrdesetnica, isključivo se misli na 40-dnevni post pred Vaskrs.
Slušalac iz Podgorice oče pita šta predstavljaju pana žezlo i panagija.
Pana je platno koje ide preko Kamilavke, to je isključiva monaška i ona je u stvari pokriva veći dio lica i opominje onoga koji nosi da mu oči ne skreću ni desno ni lijevo, nego da gleda prema Gospodu. Žezal je simbol arhijerejske vlasti, one dvije zmije koje gledaju, koje gledaju prema krstu, uvijek krst koji je uvijek izložen napadima sa strane, ali krst je u sredini i pobjeđuje. Panagija je oznaka arhijerejske službe, nekada stoji arhimandriti, nosili to su vladike, poslije malo pokupili ovim arhimandritima. Naime, Panagija je presveta i uvijek je bio medaljon sa likom Bogorodice. Naravno, sada je uobičajeno da arhijereji nose Panagije pored krsta arhijerejskog i da nosi Panagiju, ali može da bude lik i Gospoda Hrista i neki drugi svetitelja, ali početna je ideja bila, kad je uopšte vaspostavljena Panagija, je bila uvijek je presveta Bogorodica je bila, jer nju zovemo Panagija, ona koja je presveta. Naravno, postoji Panagija u primorskim krajeva kažu Panaija. Ima veze sa koljivom koja se priprema za upokojeno, ali to je opet vezano sa svetinjom, naravno, ali ovdje je riječ, vidim da kad se govori o pani, o žezlu i panagiji, da je to sve su znakovi vladičanskog, odnosno monaškog čina. Moguće da naš slušalac pita nešto vezano, kako već kad je žezal i panagija, sigurno pita, ima veze sa i sa bijelom sa bijelom pana Kamilavkom. Pana bijela u srpskoj crkvi je znak, samo patrijarh nosi, poglavar crkve nosi bijelu pana Kamilavku, znači na Kamilavci nosi panu bijelu. Međutim, ovi naši propagandisti takozvane CPC, ove sekte, tvrde kako Crnogorska crkva bila autokefalna, pa vide Njegoša sa bijelom panom, pa vide Svetog Petra sa bijelom panom, pa to im je kao nekakav dokaz da je bila crkva autokefalna. Međutim, oni su od Rusa dobili, evo pogledajte recimo kalendar Ruske pravoslavne crkve, kod njih postoje svaki mitropolit ima pravo da nosi bijelu panakamilavku, a patrijarh nosi takozvani kukulj, nešto malo drukčiju, modifikovanu panakamilavku. Dakle, svaki mitropolit u Ruskoj pravoslavnoj crkvi ima pravo bijele pane, ali to su vanjski sporedni znaci, ali činjenica je da je to vrlo zloupotrebljavano u Crnoj Gori, da bi se spočitalo nama da za Boga je to ukinuta je Crnogorska pravoslavna crkva autokefalna, da su svi nosili. Ali ajde da vidimo da mi neko nađe poslije Njegoša je bio Ilarion Roganović, pa Visarion Ljubiša, nek mi neko nađe fotografiju njih dvojice da su imali bijelu panu, jer u to vrijeme je crkva bila baš definisana, ali nikad nigdje ni Ilarion Roganović ni Visarion Ljubiša nigdje ih nema. Naravno, poslije njih je Gavrilo Dožić i tako dalje, ali Gavrilo može se naći sa panom jer je bio patrijarh srpski. Tako da u stvari on njega ima na slikama sa panom, ali ne kao mitropolita crnogorskog, nego kao, naravno, i Mitrofan Ban, da, njega sam zaboravio. Nek neko nađe fotografiju Mitrofana Bana sa bijelom panom. Dakle, to što su imali Njegoš i Sveti Petar Cetinski, to su dobili od Rusa uz mitropolitsko dostojanstvo, ali to je više pitanje bilo folklora, više bih rekao, nego bilo kakve druge vlasti.
Slušateljka želi da trsti dijete u manastiru, pa je zanima da li je za to potrebno odobrenje parohijskog sveštenika.
Mi smo sad nedavno to na crkvenom sudu, bilo je riječi više i o tim krštenjima u Ostrogu, bilo je riječi uopšte o krštenjima van matične parohije. I naravno još nije donesena zvanična odluka, ali vrlo uskoro neće se više moći bez odobrenja, odnosno saglasnosti nadležnog paroha, obavljati krštenja ni u jednom manastiru niti u drugoj parohiji. Moći će se to obaviti, ali će nadležni paroh morati dati za to saglasnost, odnosno blagoslov. Dakle, za sad još, dok ne bude donesena ta odluka, ne mora da pita nadležnog paroha, ali bi bilo pristojno da ga pita i da ga obavijesti da će krstiti dijete u nekom manastiru.
Slušateljka iz Republike Srpske oče pita da li manastir Ćirilovac pripadaju našoj izvornoj pravoslavnoj crkvi i da li je dobro ići i tražiti duhovni lijek za dušu koja ima problem kod raznih duhovnika ili samo čekati da sam Bog pošalje pomoć.
Ne vidim šta, u čemu je problem. Manastir Ćirilovac je najnormalniji srpski pravoslavni manastir, tamo je duhovnik otac Joilj koji je arhimandrit, odlikovan najvećim mogućim činom od našeg mitropolita. On ponekad zaista ima malo ekstremne stavove, recimo i o pušenju i o građanskom braku i ovo ono, ali to je pitanje više, on, ja mislim, imam utisak, prosto ja ga odlično poznajem, znam ga još i kao laika i odlični smo prijatelji. On zaista ponekad ima malo ekstremne stavove, ali nisu stavovi ekstremni u tom smislu da su nepravoslavni. On može malo da uplaši čovjeka svojim onako odsječnim ovako govorom, ali to je normalan manastir i može se divna pouka čuti od oca Joila, jer to je iskusan starac, iskusan monah i dobronamiran. Naravno, kažem, ja sam se ponekad šalio s njim tako malo sa tim njegovim ekstremnim stavovima o pušenju i naravno posebno o građanskom braku. Naravno, tu on ide malo ekstremnije nego što je to zvanični stav, ali sve drugo je kod njega u redu, zato treba odlaziti, to je divan manastir. Međutim, ne treba ništa fetišizovati. Kod nas postoji jedna tako pomalo sad tako, onaj kaže, ono me ne kaže, pođi sad tamo u taj manastir, između ostalih, i učinilo, tamo će ti, ima tamo prozorljiv starac, jeste, ja sam ponekad našalim pred njim istim, pred ocem Jojinom, jeste, prozorljiv je, ima prozor na svoje keliji. Dakle, niti on misli da je prozorljiv, niti je prozorljiv, i on se sam ljuti na to što su ga proglasili prozorljivim. Naravno, on je čovjek duhovan, ponekad nešto kaže što zaista pogodi, ko što kaže, u sredinu, ali to ne znači da treba ga fetišizovati, kao što su mnogo puta, recimo jedno vrijeme bilo moderno čak u Beogradu odlaziti tako, aj sad pokojni da ne govorimo, u neke manastire tamo na jug Srbije, ovam onamo, prosto su izmoždili starca, čovječe Boži, prosto morali su da ga sklanjaju, koliko je dolazilo, jer za Boga samo ako odu kod njega, onda su za Boga primili blagoslov. Blagoslova ima u svim svetinjama i ima mnogo, mnogo anonimnih duhovnika koji samo služeći liturgiju i tekako doprinose velikom dobru i umnožavaju molitve koje izlaze pred presto svevišnjega. Naravno, ima i onih koji to zloupotrebljavaju, recimo čujem tamo negdje na Fruškoj gori ima nekakav kaluđer, ajde da ne kažem ime, koji vraća praktično i zamajava narod, to dokreva, ja se čudom čudim tom vladici što ga odavno nije likvidirao, što ga nije sklonio negdje. Ali kažem, to je nešto što je naša svakodnevica, ima nas svakakvih. Ali u Čirilovac slobodno i treba ići, ali ne fetišistički, niti je svetiji, niti manje svet od drugih manastira.
Ista slušateljka pita kako Mirjanin može steći blagodat Svetoga Duha u sebi i svojoj duši, jer piše da ništa nečisto neće ući u carstvo nebesko, pa kako čovjek koji živi u ovom svijetu da sebe očisti i sačuva do smrti, to jest do novog života?
U crkvi, zato postoji crkva. U crkvi, dakle, Gospoda Hrista pita jedan mladić, kaže, šta da učinim da zadobijem život vječni, kad ispunjava i zapovijesti. Ne ubi, ne kradi, ne čini preljube, dakle, ljubi bližnjega svoga kao samog sebe, dakle, sve, i ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem, svojom dušom, svojom mišlju svojom, dakle, samo živjeti normalnim životom, a normalno znači truditi se da budemo ohristovljeni, to je normalno, odjavoljeni nije normalno, demonizovani nije normalno, dakle, da bismo živjeli život dostojan čovjeka, od nas ne traži Gospod nikakva čudesa da pravimo, nego samo da budemo normalni, da budemo, da se klonimo od zla i da činimo dobro koliko je to, koliko nam je u mogućnosti, koliko nam se pruža prilika. Dakle, nije teško steći carstvo nebesko, jer igo Hristovo, jaram Hristov nije težak. Sam kaže Gospod Hristos da njegov jaram nije težak. Dođite meni, svi koji ste obremenjeni, i ja ću vam dati carstvo nebesko. Dakle, jer jaram moj nije težak, kaže Gospod. Hristov jaram nije težak i ne treba ništa fetišizovati i bojati se, za Boga živimo u zlom vremenu, nemamo šanse da uđemo u carstvo nebesko. I te kako možemo. Ovo je vrijeme takvo koje je nama dato, mi drugo vrijeme nemamo. Gospod je u svakom vremenu dao priliku svim generacijama da mogu se spasavati, pa dakle i u našem vremenu. Kloniti se od zla, ispunjavati zapovijesti Božije i činiti dobro. A sve to možemo u Hristu Isusu koji nam moć daje. Dakle, sami ne možemo ništa, ali sve možemo uz pomoć Gospoda Hrista. Apostol Pavle kaže, sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje. Dakle, svaki dan kad ustanemo, prizvati ime Gospodnje da blagoslovi dan koji je pred nama i da nas On vodi i rukovodi. Naravno, ne treba se pustiti kao zombi da pa sad treba mrdnuti i sami nešto da radimo. Dakle, prepustiti se volji Božjoj, ali se truditi i rasuđivati, jer svaka odluka mora bude naša u Hristu. Dakle, da nam Gospod pomoge da donesemo odluku, da nešto dobro uradimo, a da izbjegnemo nešto što je zlo. I eto spasenja. Nije to tako preteško, niti je to nemoguće. Naprotiv, vrlo je moguće, a u crkvi sve ima. I najvažnija stvar od svega je postiti, moliti se Bogu i pričešćivati se neka se ne zanose oni koji misle da su nekakvi tamo pravoslavci, da su pravoslavci ako se ne pričešćuju. Nisu pravoslavci ako se ne pričešćuju. Mora se čovjek često pričešćivati, neka ne slušaju one koji ih tamo zamlaćuju. Jednom godišnje ili 3-4 puta godišnje više ne može. Može mnogo puta, samo treba se truditi da koliko toliko se udostojimo da bismo mogli da se pričešćimo vrlo često. I u tome je spasenje. Branimo se na taj način od zla ovoga svijeta. Data nam je crkva i sveštenika izlazi sa putirom, sa strahom Božijim. Vjerom i ljubljom pristupite, ne zove, kako ja to volim da kažem, na playback, nego zove da se pričešćujemo. I svaki put opominje, ako nije neko spreman, zašto nije spreman? Treba da se pripremi i nema dana kada je liturgija, a da se neko ne može pričestiti. Može, naravno, mora da ispunje elementarne stvari. Svi oni koji zabranjuju, pa makar bili ne znam koliko puta vladike, ako zabranjuju, evo recimo sad smo imali ovaj period, od Božića do Bogojavljenja, samo jedan poslan dan, to je Krstovdan ili Vodokršće uoči Bogojavljenja. E baš mi interesuju, to sam i prošla emisija rekao, oni i episkopi i sveštenici i monasi koji kažu da se mora postiti prije pričešća 7 dana. Ama u dane kada nema posta, ne posti se. Baš me interesuje kako će se neko pričestiti na Srpsku Novu godinu, odnosno na dan Sveto Vasilja Velikoga, ili na sveto, na dan arhidijakona Stefana, krsna mu slava, a on ne mora se pričestiti za Boga jer se omrsio na Božić. Može ako je postio čitav post, iako se pričestio na Božić, može i na svoju krsnu slavu, ali ima onih kojima se to ne može baš nešto mnogo dokazati i uvijek će imati reći ali ili, i oni će imati, oni to misle da je to tako, to nije crkva. I svako ko tu umuje po svome, ne, nije to od dobra nego od zla. Dakle, ima u crkvi spasenja mnogo. U crkvi je jedino spasenje, drža se crkve, ali na pravilan način.
Slušateljka Oče pita zašto je Gospod morao da umre i da bude raspet da bi izmirio ljude sa Bogom. Ona kaže da je mogao samo da se rodi i propovijeda evanđelje ljudima i da suzne se na nebo na kraju. Kaže da je ona razumjela da je Gospod umro da bi na kraju vaskrsao, pobjedio smrt i pokazao nam da ćemo i mi svi ako smo u vjeri da vaskrsnemo, ali ne može nikako da shvati tu vezu smrti i raspinjanja na krstu i izmirenja ljudi na zemlji sa Bogom, uzimanjem grijeha svijeta na sebe.
Naravno, ona je uglavnom dobro to shvatila, ali naravno i ta činjenica raspeća sve dugo je dobro zaključila. Naravno, postoji i jedna teorija o tome da je Hristos svojim raspećem prosto podnio zajedničku žrtvu za sve. Naravno, to je prenaglašavanje tog momenta. Poenta je u tome da Gospod, on je tako odlučio, mi nismo odlučili tako. On je došao i sam je dragovoljno uradio što je uradio. Dakle, dozvolio je da bude razapet i da krv njegova bude i njegovo tijelo da budu nama put pokajanja. Kažu da mjesto na kome je Gospod razapet, gdje je bio krst, lobno je mjesto, mjesto lobanja ili Golgota, da je tu bio u stvari i Adamov grob. Da je prosto se gospodnja krv, naravno, ovo je metafora, slila i oprala Adamov grijeh, naravno ovo je metafora. Gospod je stradao prosto zato što nas voli i dao do znanja da možemo mi, da mogu neki ljudi čak i da ga pokušaju da ga ubiju i da im da do znanja koliko je besmisleno pokušati ubiti Boga, jer njegova pobjeda je na kraju, jer to je u stvari definitivna borba sa Satanom, a ne samo podnošenje žrtve. Naravno, naglašavanje podnošenje žrtve, to je nekakav zapadni pristup teologiji i zato oni toliko naglašavaju, kad pogledate recimo zapadnjačka raspeća i na kraju je ovo sad bio jedan film, Mel Gibson je u njemu igrao, tamo je toliko naglašeno to stradanje, čerupanje, to je tipičan zapadnjački način posmatranja stvari i zato naravno kad se tako gleda onda je to zaista drastično. Međutim, I tako su mnogi pokušavali, bili oni koji su, naravno to su jeretici, koji su smatrali da zapravo Hristos je samo fingirao praktično, da on u stvari nije osjećao bol, nego da je to razapet tek toliko da se ispuni pravda. Nije tačno. Gospod je stvarno stradao, stvarno trpio i stvarno doživljavao bol, ali sve to nije tako, niti je poenta u tome bolu, nego je poenta u vaskrsenju. On je samo htio da obesmisli sve ono što đavo čini. Đavo je izmislio i bol. Bola nije bilo prije grijeha. Dakle, sve je Gospod svojom smrću ispunio, da ispuni svaku pravdu svojim raspećem, ali silaskom u ad, propovjedanjem i onima koji su prije njega živjeli, vaskrsenjem, sve je osmislio. Dakle, treba proslavljati vaskrsenje Hristovo i njegovo stradanje na krstu sa radošću, jer je naš Bog divan Bog, Bog koji tvori čudesa. Kad pjevamo krstu tvojemu poklanjanju se, Vladiko, krstu sa tome klanjamo, Gospode, Vladiko, i sveto vaskrsenje tvoje pojmo i slavimo. To je ono što i recimo još jedna predivna molitva koja se poslije vaskrsnog evanđelja čita, a i na liturgiji poslije pričešća sveštenica čita vaskrsenje Hristovo, videći poklonimo se Gospodu Isusu jedinome bezgrešnome, krstu se tvome klanjamo, Hriste, i sveto vaskrsenje tvoje pojmo i slavimo, jesi ti Bog naš, osim tebe drugoga ne priznajemo, ime tvoje prizivamo. Dođite si vjerni, poklonimo se svetom vaskrsenju Hristovom, jer gle, krstom dođe radost cijelom svijetu. Uvijek blagosiljujući Gospoda pojemo vaskrsenje njegova, raspeće pak pretrpi smrću, smrt umrtvi. Dakle, radost je raspećem donio. Ne treba stavljati akcent na onaj dio bolni, na zapadnjačkim ikonama i on, pogotovo na onim raspelima, kako kažu Hrvati, tamo se vidi onaj baš onako stravični bol. E, Gospod je to podnio, jeste sa bolom, ali je u našoj riznici ima predivna ikona El Komenos, Hristos vlekom i onoga koga maltretiraju, ali on tiho podnosi sve ono što mu se dešava. Pljuju ga, šamaraju, stavljaju mu trnovijenac, ali on to podnosi mirno, ne stoički, nego mirno, hristovski. Dakle, i on bolesti naše ponese, a ranom njegovom mi se iscijeli smo. Šta ima ljepše od toga? Dakle, naš Bog je Bog radosti, Bog koji je sve naše bolove ponio i vaskrsenjem osmislio sve ono što mi obesmišljavamo svakim danom svojim grijesima.
Oče Momčilo, bilo je ovo posljednje pitanje za večeras. Hvala vam što ste bili naš
Bogu gost. Bogu neka je slava i hvala.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.